Әдіптілер Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu xəbərlər gündəligimizdə mən gözəl Xudayverdi və davam etdirərin. Tacikistanın paytaxtında sonki bir həftənin davamında ençimə türkmen rayəti polisiya tərəfindən saxlandı. Yağdaydan gündən gönü xəbərli Tacikistandakı çeşmələrin məlumatlarını öyrədə düşənbədə yaşayan türkmen rayətlərinin bir neçəsinin pasportları ellərindən alınıbdır. Çeşmələrin xəbərinə görə yerli qanun qoruyucular sonki bir həftə qulay vaxtın davamında düşənbədə saxlanan türkmen rayətlərinin bir neçəsinin pasportlarını düşündürüş verməzdən ellərindən алыптыр. Азатлык белән анонимлек шертинде гөрләшән чешмәләрнең бире үз гөрөнләрне шәйле гөрүн берди.
Toplam infonkuda 40'a yakın adam terleden Tacikistan polisi yolu tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Son kubar hepteliğin içinde. Rayatların arasında 2 aylık turistik vize bilen gelenler var. 2 aylık turistik vize bilen gelip bariyerlik beğenin vizesini alanlar var. Studentski hem rabotçi.
Deyip azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen Türkmenistanlı gürrün verdi. Onun sözlerine göre polisiya tarafından saklanan Türkmen rayatlarının pasportları ellerinden alınan hem olsa olur tutsaklıkta saklanmayar.
Tutsaklıkta saklanmak. Tutulandan sonra katıysa maksimal 2 ve 5 saat ara saklanılıyor. Kağıtlı olur, dokumentanlı kağıtlı. Veriyeler eline pasportların polisiya kulluğunu.
Çeşmelerin sözlerine göre Tacikistan'da Türkmen rayatlarının köpçülüklüğün saklanmağı ile bağlı yağdı. Yanı yakında Duşenbe şehirinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şunda tutsak edilenlerin dokumentları barlanıp, kevirlerin Tacikistan'da kalp ruhsat namaları esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Tacikistan'da yaşayan Türkmen migrantlarının biri Türkmen rayatlarının pasportlarının izine verilmen polisiya tarafından saklanıp kalmağına, onların yaşayış ruhsat namalarının kalp bulmağının ihtimali bilen bağlı diyar.
Şu vaqt Tacikistanın Milli Qovpsulluq Ministerligi sebäbini düşündürmezden türkmen raýatlarynyň pasportlaryny alyp bermän saklaýar. Munyň sebäbi özelim aýdyşmaly käbir türkmen oglanlarynyň resminamalarynyň galyp bolmagy bilen bagly.
Dip Azatlık bilen gürleşen Tacikistan'daki Türkmen rayatlarının biri gürrün verdi. Azatlık radiosu bu yağ devarada Tacikistan'ın kanun koruyucularından hazırlıkça resmi komentari alıp bilmedi. Ama Azatlık radiosuna Tacik polisiyasının 5. noyavrda doldurulan protokolü il yeterli oldu. Dokumentin mazmununda 8 tane Türkmen rayatının pasportunun ellerinden alınanlığı aydılar. Dokumentte 21 ve 31 yaş aralığındaki Türkmen rayatlarının adları görkodular. Ama onların pasportlarının ellerinden alınmağının sebepleri azalmayar. Tacikistan'ın resmileri ve Duşenbedeki Türkmen ilçi hanası Türkmen rayatlarının köpçülüklüğün saklanmağı ve pasportlarının bağırlanmağı bilen bağlı yağdaylardan özlerinin havarsızlığını Azatlık radiosuna aittiler. Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliği bizim bu vakadan havarımız yok, biz bu iş filan meşhullanmayarız deyip telefon arkalı berilen soruğa cevap verdi. Türkmenistan'ın Tacikistan'daki ilçi hanasının özünü tanıştırmadık işgari. Tacikistan'ın çağında bize yüz tutan Türkmenistanlı migrant yok. Türkmenistan'ın rayetleri bize yüz tutan halatında biz onlara ehli hukuk kömögünü hüdürleyeriz deyip Azatlık Radyosu'na cevap verdi. Ama Tacikistan'daki Türkmen rayetleri Türkmen ilçi hanasının migrantları Türkmenistan'ı izine kaytarmak boyunca iş alıp bariyanlığını
Türkmenistan'ın ilçihanası öz rayetlerine kömek etmeğin yerine 4 tane avtobus getirip Nire'de Türkmen barı olsa toplap, polisi işgarları ellerine pasportları alıp ilki öz Tacikistan'ın milli kopsuluğun eline geçirip son oları ilçihana veriyerler. Ve şu an Türkmen migrantları Türkmenistan'a deportasiya ediliyor.
Deyip kopsuluk aladaları sebeple anonimlik şeritinde gürlen Türkmenistanlı gürrün verdi. Yeni bir çeşmenin sözlerine göre onlarca Türkmen rayetine Tacikistan'dan Türkmenistan'a alınıp gidilmek hop avanyar. Menin bilişime göre 32 ya da 34 tane Türkmenistanlı'nın pasportu Tacikistan'ın milli kopsuluk işgarlarının elinde Türkmen ilçihanası oların Türkmenistan'a alınıp gidilmek için uluğ tayarladı deyip çeşmeydiler. Azatlık Radyosu Tacikistan'daki Türkmen rayetlerinin polisiya tarafından saklanmağına ve onların dokumentlerinin ellerinden alınmağına değişli yağdaya sin etmeğini devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepriyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan özüniň TV gazetelerinin global bazarlarda uly ýüzlerden peýdalanýanyny halkara hyzmatdaşlar bilen bu uwurdak töwda gepleşiklerini gyjymyş ýanyna aýdýar. Energetika ekspertleri dünýäde TV gazgorlary boýunça Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda durýan ýurdun eksport kuwatyny üns merkezine çekýärler.
Bugünkü günde türkmen gazyna bolan isleger demir gazyk Günbatar we günnogor uğurlar boyunca yokorlanýar. Sonuň üçin biz her günne dürlü-dürlü alçylar we ýurtlar bilen gepleşikler tapgyryna geçirýäris.
Diýip Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew 23-25 oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara nefit gaz konferensiýasynyň çäklerine jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Söwda Sanawat Idarasyna geçirilen halkara maslahaty ýokary derejeli nefit gaz resmileri, daşary ýurt wekilhanalarynyň ýol başçylary, şeýle-de energetika pudugyny iş alyp barýan ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň nefit gaz pudugyny üns çekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňini tutulýan namlar barasyna käbir täze maglumatlary köpçülige aşkar etdi. Bu konferensiýanyň dowamyny türkmen gazynyň Russiýa ugur boýunça eksport edilmeginiň eýýäm ýylyň ortalaryna togtadylanlygy mälim boldy. İki ýurdun arasyny 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen baglaşylan gaz şertnamasynyň möhletiniň uzaldylmanlygyny bu konferensiýadan ozal ne türkmen ne de rus resmileri köpçülige mälim edipdi. Döwlet heýçiligine rus media serişdeleri türkmen gaz konserniniň başlygy Maksat Babaýew salgylanyp iki ýurdun arasyna gaz şertnamasynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmanlygyny aýdýar. Ykdysadyýetiniň awramly bölegi esasan ýanygyça eksportlaryna garaş Galyan Türkmenistan häzir kwota esasan Hytaý ugur boýunça TV gaz eksport edýär. Şol rowatda türkmen resmileri Merkez Aziýa sebitinde hem Türkmenistanyň gazyna bolan isleklerini ýokarlanýanyny, Iran, Irak, Türkiýe we ondan öňre Ýewropa ugurlary boýunça eksport mümkinçiliklerini giňeltmegin gödeňini tutulýanyny aýdýar. Galyberdi Türkmenistanyň nençe millerden bäri günör tazy ýurtlaryna Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gazy bermegin hem üstüne işleýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başçylygynyň ormasary Murat Arçaýew nefit gaz forumynyň meýdançylaryna eden çykyşyny Türkmenistan bilen goňşy Gazawstanyň arasyna gaz alaşyklarynyň mümkinçiliklerini indi çöküp şeýle diýdi.
Gazawstan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasyndaky degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerine esaslanar.
Diýip Arçaýew aýtdy, Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna goňşy Özbegistan bilen 2-nji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini TV gaz ýermek goňşy ulaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazawstan bilen arada gaz söwdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlary boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýbe Britaniýa derleşen Methings geňeşdarlyk guramatynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermini John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazawstan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz söwdasynyň ýoly goýulmagyna tehniki taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna siýasy erkin tehniki zerurlyklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Tehniki taýdan uly bir mesele ýok. Yönü siyasi taýdan eýýän bir başga mesele. Özbegistan, Gazawstan we Türkmenistan bu urda hyzmatdaşlyk etse bir maksada laýyk bolar. Özbegistan we Gazawstan gaza mätäç. Türkmenistan gaz eksportuna mätäç. Yönü muňa garamazdan olar ilmidamada wagtlaýyn alalaşykdan başga alalaşyk gadan bilmeýärler. Munun aňyrsyny bahalar boýunça düşünşmelikleriň ýatan bolmagy mümkin.
In that sense, this may be a reflection of arguments over pricing.
Deep Robert Saiti, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayevyň geçen aýda Aşgabatda mynaşyran saparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyna energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Ýöne muňa garamazdan taraplar heniz bu ugurda bu tornukly alaşyk gazanyp bilmedi. Ýerli metbuat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gazynyň Qazaqstana iýerilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan özü Özbekistan we Qazaqstan arasyna gaz gepirişleri Russiýanyň Özbekistan we Qazaqstan bilen gaz alaşyklaryny giňeltmek göçümlerinin kölegesini galýar. Finçler Russiýanyň Qazaqstan we Özbekistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Russ gazynyň Merkez Aziýa Hytaý gaz geçişiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleler boýunça Oxford Institutynyň pyzmany görä Özbekistan 1000 kub metr Russ gazyny $160 tölegi tölüýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metr üçin gaz satyn almak barada ylalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbekistan üçin transport ýeňillikleri we ýakynaralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazagystanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazagystanyň üstünden geçýär. Britaniýa energetika bilermini sowet ýurtlarynyň arasyna gazlanyşyklaryň ýoly goýulmagyny, Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukukynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu söwdalara gatnaşyp bilýändigini çaklaýar.
It's an interesting phrase we're putting it. Will Russia let them? Yeah. What degree of control does Russia have in this? It has, of course, no legal right to stop them.
Russia olaryň öýdara gaz söwdasyna ruhsat bererme? Bu soraw geň. Bu mesele Russiýanyň näme dahyly bar? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç ýeli dahyly ýok. Megerem biz bu ýerde howpsuzlyk basyçlary barada gurrun edýäris.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Robert Saitti, on meselem Qazaqstanyň bu wagtda deň agyrymly energetika eksport siýasatyny işläp düzenligini, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmäni ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermen bu wagtda Özbekistanyň hem bir meňzeş siýasaty alyp barýandygyny bellädi. Ýöne onuň inancyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmeliligi has köp ýykyn edýär. Türkmen resmiler Oktyabr ayında Türkmenistan, İran ve Irak arasının üç taraflayın swap bulalaşını gol çekip Irak Respublikasına her günde 20 milyon kub metr Türkmen gazının iverilip başlanacaktığını aittiler. Aşgabatta geçen energetika forumunda resmiler bu uğur boyunca gaz eksportlarının şu yılın ahırlığına için başlanacaktığını melim ettiler. John Roberts, Türkmenistan ve İran arasına, şeride İran ve Irak arasına bar olan gaz geçici ulgumların kuvvetine baka verip bu ulgumların swap şartnamasını yerine getirmeyi mümkünçülük beriyenliğini aitti. Yöne ol Türk yanıgıç resmiler bilen geçiren ödare gurdun döşüklerine sargılanıp Türkiye'nin Türkmen gazını İran'ın üstüren Nel Hazar Denizi'nin üstüren Gunurto gaz koridor arkalı kabul etmeye has köp isteği bildirenliğini aitti.
They don't want to have Türkmen gas in effect coming by Iran.
Türkiye Türkmen gazının iş yüzünü swap alalası arkalı İran'ın gelmeğini istemeyerler. Bunun bir sebebi kabul edilen gazın bir bölüğü sonu bilen Европа Birleşigine eksport edilip bilinär. Европа Birleşigi bolsa belli bir derejede İran'a garaşly bolan gazy islew bildirmezler.
And the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Robert Saitti, hormatly dinleyijiler, bu makalanyň dogry görnüşine Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasynyň öňümizdäki sanyny dinläp bilersiňiz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtdan vilayetlere gatnaýan jemgyýetçilik awtobuslaryň we minibuslaryň sany azalyp, olaryň gatnaw tertibi seýrekleşipdir. Aşgabatdan Ahal vilayetiniň ýaşaýyş nokatlaryna barmak üçin ýolagçylaryň ençe mesaýatlap garaşmaly bolýanlygyny habarçylar gurrun berýärler. Şoňlar Aşgabat şäherinden Ahal vilayetiniň gündogoryna gatnaýan mikroawtobuslaryň sanynyň az bolanlygy üçin ýolagçylar ençe mesaýatlap garaşýarlar. Çykgynsyz ýagdaýda yolukçular geçip bariyan hususi avtologları saklamağı da sinansiyarlar deyip azatlığın aşkabattaki xabarçısı 10. ayavrda gurrun verdi. Xabarçımızın sözlerine göre paytaxtın esasi köçülörünün biri olan Qurvan Sultan Ece köçesinde Mari vilayetine tarap gidiyen yolun qırasında erkeklerin ve zinanların geçip bariyan ulogları el kaldırıp duranduğunu şunlar xas köp görse olyar. Paytaxtın Ahal vilayetine qatnayan cemiyetçilik transportının seyrekleşmeğinin sebepleri varada resmi düşündürüş olmadı. Hem azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin sölörüne öre katnayan avtobusların arasındaki intervalın uzamağı uloğların sahanının azalmağı bilen bağlı.
Avtokombinat Akbuğday, Avtokombinat Mautumulu ve Avtokombinat yaşlık yalı aralıklarda katnayan mikroavtobusların sahanı onların her ay hatırdan çıkayanlığı sebeple Qatnayan uloqlorun sani kemelyar ve qatnau tertibinin intervalı artyar.
Dip yagdeydin xabarlı çeşme gurrun verdi. Xabarçıların ve paytaxt yaşayıcılarının sözlerine göre minibusların ön her yarım saatten bir qatnan olsa hedir bir saatten bir minibus qatnayar. Bu avtoloğun içinde dine 14 adımı yer var. Aşkavadın kevr avtobus duralgalarında karışıp duran yüzlerce yolakçıyını görse olyar. Cemiyetçilik transportının yetmezçiliği yolakçıları taksi tutmağı ya da geçip barayan hususi avtologları saklamağı mecbur eder. Ema haberçimizin bellemeğine göre koşmaça madde çıktıcılar her kime el yeterli del. Türkmenistan'da transport probleması yurdun ehli yerlerinde yüzde çıkıyor. Avtobusların ve minibusların katlayan vakti düşündürüşsüz ütködülüyor. Kevr marşrutları yatırılıyor. Transport hizmetleri kımmatlıyor. Paytaxtta yağday velayetlere qaraganda ganimat hasaplanyar. Sentyabrda Türkmenbaşıda avtobus qatnawlary seyrekleşip temunun bilen bir qatarda devlet taksilerinin yol kireleri 60% kımmatlapdy. Avgust ayında Türkmenabatda avtobusların narxy 5% kımmatlady. Şonda yerli yaşayıcılar bu şehirde avtobusların yol kirelerinin 1 manattan 5 manada çıkandygyny hemde şehirin esasy yollarında avtobus qatnawlarynyň sanynyň azaldylandygyny gürrüň beripdi. Tomuz aylarında transport puğduğunun işgarlarının aylıkları kemeldiripti. Aşkavadın uloqlar agentliginin şəkərin içinde yoğuluqçıları qatna deyan kərxanasının ofis işgarlarının aylıkları 30% azaldırıp 1800 manattan 1200 manada düşürülüpti. Şonda xabarçılar şöylün başından beri avtobus sürücülörünün tavşırmalı pulu köplenç tavşırıp bilmən aylığının ören ucibsiz bolonluğu sebepli köpçülüklüyün iyiştən çıkıp ençeme avtobusun sürücüsüz duranluğunu xabar veripti. Şeylede yurtta yığı-yığıdan yüze çıkayan benzin gıtçılığı transportın iyişini bökdeyer. Sonki yıllarda benzin gıtçılığının güyüşlenen vaxtında velayet merkezlerinde köçülörde avtoloğu qatnavı seyrekleşip hem xususu hem de cemiyetçilik transportının sahanının azalandığını xabarçılar gurrun verip. Türkmen resmileri hem haber veriş serişteleri cemiyetçilik transportının hizmetindeki büktünçlükleri ve iladın durmuşuna getiren tiyatirleri bu arada düşündürüş vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men Yoksan Anı Urvan. Saylıq kalplıkları ve Rus katışması varadı gen ayran ayıplamaların arasında Gürcistan'ın Evropa taraftar oppozisiyası 26. oktyabrda geçirilen davalı saylıqların neticelerini ikrar etmekten boyun kaçırıp saylıq neticesini alan mandatlarından resmi taydan yüze vurmak gülen tədi parlamentten çekiliyar. Oppozisiya sonki 12 yıllı hakimiyet başında olan dolandırıcı partiya. Moskva bilen dostluğunu saklayan Gürcistan ardıgı saylıqda 54 götürüm ses alıp yeniş kazananlığını ıglan edenden son Tbilisi'de günlük yağdaydı ulu protest yürüyüşlerini geçiriyor. Gürcistan'ın Avrupa'nı uğurlayan prezidenti Salome Zurabishvili hem saylıq neticelerinin doğurduğunu ikrar etmekten yüze vurdu ve tazı saylıqların geçirilmeğine çağırdı. İki esasi oppozisiya bloğunun Birleşen Milli Hareketin ve Özgörmeler Koalisyasının vekilleri 12. noyabrda Merkez Saylıq Komisyasına şikayet dilen yüz tuttular. Yani texniki ädim edip öz partiyalarının sanıqlarının yatırılmağını talep ettiler. Bu talep Merkez Saylıq Toporu'nun kanun çıkarıcı hükmününe oran alan oppozisiya kandidatlarını belli kalmağının, yani registrasiya etmeğinin önünü bağlayar. Birleşen Milli Hareketin adından biz bu saylıqların kanunu olanlığını ikrar etmeyenliğimizi ve parlament mandatlarımızı ret ediyenliğimizi zar ediyoruz. Şu gün bizim her birimiz parlament sanuna girenler olup bu dalaşgärlerin hiç birinin hasaba alınmazlığı üçin saylaw komissiýasyna resmi taýdan hat berdik diýip birleşen Milli Hereketin başlığı Tina Bakuçeva birlikteki metduat yığınağını aytti. Özgörtmeler koalisyasının lideri Nika Gvaramiya, Merkez Saylov Komisyası hakimiyetlerin basışları aslında bürokrati proseduralar arkali parlament ağdası hükmününe hasavalcak olup neyse sinansı etse de öz bloğunun sanoğunun ağdalarının boyun bulmacaktığını ve öz yüz övürmeler için ne çekerek olsa sonuçta da kendin resmi kol çekecektiğini aitti. Bu parlament kanunlar ve bizim onun iyisine katışmamız kağıda sığmayar. Biz hakimiyetleri onun bizim katılmamız arkali kanunlaştırılmağına kömök vermezseyip Gvaramiya aitti. Buna cevap edip Gürcistan Arduğu Partiyası Birleşen Halk Hareketini Gönü dönüklükte ayıpladı ve kevr oppozisiya partiyalarını bir kanun, kanunun taşer etmek için konstitusiya kadiyetine yüz tutacaktığını aitti. Biz odalı bilen yurda karşı dönüklük eden Birleşen Halk Hareketi arada alet edecektiğimizi aradan ayırmayarsayıp Gürcistan Arduğu'nun baş sekretari Kahı Kalaca aitti. Ol anıklaştırmadan hakimiyetlerde bu bileleşiğin kanunun nasarı edilmek için bir topar suutnamanın bağırdığını kem sözüne koştu. Gürcistan geçen yıldan beri Avrupa bileleşiğine ağdav olmak için kandidat olup duruyor. Ama Gürcistan Arduğu'nun Moskova'nın cemiyetçilik kuramalarının dışarı yurtlar tarafından maliyeleştirilmeğine karşı gönüktürülen dışarı yurt agentleri kanunlu mengdeş kanunları kabul etmeği, LGBT ağırlıklarına karşı gören çareleri Kavkaz yurdunun Brüssel ve Washington tarafından berk tankıytlanmağına sebep bolli. Olur Gürcistan'ın demokratiyadan iyide çekilyenliğine aydiyarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.